Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Jeg jo en sånn person som elsker den lokale kirka. Jeg elsker menigheten, den lokale kirka, for jeg liksom vokst opp der. Jeg har sovet på pappas fang når jeg var lita, på gudstjenester. Jeg har gått på søndagsskolen, jeg har vært i ungdomsarbeid, og jeg har vært på gudstjenester hele mitt liv, fast inventar. Og det en plass hvor det var helt naturlig for meg å ta med barna til, når jeg fikk min egen familie og mine egne barn. Så jeg har tenkt å snakke om det her. Det vakreste som finnes, det en menighet. Wow. For oppdraget var fra Jesus, gå ut i all verden, forkynne evangeliet, døp mennesker, undervis dem og gjør dem til disipler. Og det kan dere lese om i Matteus. Jeg skal slå ikke opp i det nå. Men Jesus var den oppdragsgiveren som gav oss det her budskapet. Og tenk på det da, at menigheten, kirka, har blitt betrodd å løpe med det. Ikke det fantastisk? Menigheten har jo bursdag, bruker jeg å si, på første pinsedag. For det var da disse disiplene ble fylt av den hellige ånd, og så gikk de ut i Jerusalems gater og forkynte med en helt annen frimodighet enn de hadde hatt før. Og så var det da 3000 mennesker på en dag i Jerusalem som ble døpt og tillagt den menigheten, den lokale kirka. Da det var starten på den lokale menigheten. Og den begynte i Jerusalem. Og det her oppdraget løper vi med enda. Det har vi. Sula Frikirke har det oppdraget. Og det oppdraget, det gjør dere veldig bra. Dere klare over det? Dere har utadrettet bibelskole. Dere har en fantastisk visjon. Vi vil lede mennesker til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. For en visjon! Har den sunket inn? Har dere liksom tatt den til dere skikkelig? For når jeg leste den, jeg måtte bort og ta bilder av den, og jeg sa det til Marie at den utfordrende. Jeg kjente den utfordret meg. Vi vil forandre Sula med Guds godhet. Åh. Så dere i gang med å forandre Sula med Guds godhet, og dere løper med oppdraget. Ok. Peter, han sa jo, eller vet du hva? Jeg tenkte jeg skulle si det her også. Vet dere at det 2,2 milliarder eller en tredjedel av verdens befolkning som kaller seg kristne? Det mye. Men det ikke alle. Men det store vekkelser på gang, spesielt i det som vi kaller den tredje verden, eller også i den muslimske verden, så det enorme vekkelser på gang nå. Vi trenger å høre om det i Norge, altså, fordi det gløder oss når vi hører om det. Og vi vil ha det til Norge, vil vi ikke det? Peter, han sa til Jesus i Matteus, jeg bare siterer det her nå. Du den levende Guds sønn. Da sa Jesus, på denne klippet vil jeg bygge min menighet. På denne overbevisningen. På denne åpenbaringen. Du den levende Guds sønn. Vil han bygge Guds kirke. Den levende Guds sønn det sentrale i alle menigheter over hele verden. Bare legger den litt ned der. Så må bare rydde litt her. Bedropsa mine, hvis jeg trenger dem. Skal vi se. Den legger vi der. Navnet Jesus det sentrale. Det det som binder oss sammen. Dødsrikets porter skal ikke få makt over menigheten. Ikke det helt tatt. Dødens makt kan ikke stå seg mot Guds rikes framgang. Og slik det vært i alle tider, i alle sesonger, i forfølgelse, i motgang, i alle slags prøvelser, hvor krig og alle og mange maktdemonstrasjoner har forsøkt å ta livet av menigheten. Alt som har reist seg mot kirka, alle stormer, all vranglære, så har den blitt stående. Og den står fortsatt. For Jesus sa nemlig det at dødsrikets porter skal ikke få makt over den. For menigheten består ikke først og fremst i bygninger. Vi har fine lokaler rundt omkring. Vi har flotte kirker og menighetslokaler å være i. Men det ikke først og fremst bygningen som menigheten, men det menneskene. Det alle dere som menigheten, Sula Frikirke. Og den består av mennesker som tror på Jesus, Guds levende sønn. Og så ikke menigheten noe som fungerer bare på søndager, når vi her. Men den fungerer hele uka, for når du på jobb, så menigheten på jobb. Enten du rørlegger, eller sykepleier, eller lærer, eller hva du enn eller du hjemme i ditt hjem, så du, så bygger du Guds rike der du Du menigheten der du Menigheten en institusjon som i likhet med ekteskapet en ordning som Gud selv har satt i samfunnet. Og den fungerer sånn at den ment sånn at den skal være, eller sånn som menigheten ment fra Guds side å være. Det det vakreste som finnes. Og derfor så har jeg kalt talen min det vakreste som finnes. Og jeg har lyst til å dele noen tanker de neste minuttene nå. Og hvis du her inne som ikke helt bevisst på å være en del av en lokal menighet, så håper jeg at jeg kan få lov å inspirere deg litt på det i dag. Så nå skal vi slå opp, hvis du har med deg Bibel. Skal vi lese Apostelens gjerninger, kapittel 2. Og vers 42 til 47. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Og alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide og delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. Og hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen og hjemmene, brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Fantastisk. Dere har opplevd det, og dere opplever jo det stadig vekk. Nye som blir frelst, som man kommer i kontakt med. Det jo helt nydelig. Men menigheten først og fremst et fellesskap. Og her brukes ordet i grunnteksten koinonia. Det noen som har hørt ordet koinonia i forbindelse med det? Hadde du, Eivind? Det var flere her. Koinonia står i grunnteksten for ordet fellesskap, og det et veldig sterkt ord for fellesskap, så jeg har lyst til å bruke litt her ordet koinonia i dag. Det betyr partnerskap, deltagelse, enhet, brorskap, søsterskap. Det en enhet skapt av den hellige ånd. Og den hellige ånd gjør det til et levende fellesskap. Og så koinonia, i koinonia-fellesskapet så tar den enkelte del i. Det et deltagende fellesskap, og det kobler mennesker med Jesus og med hverandre. Så menigheten altså det motsatte av individualismen. Og jeg tenker at individualismen noe av tidsånden i vår tid. I Wikipedia så står det litt om individualisme. Det står at det en filosofi som vektlegger individuell frihet. Og det som sentralt i individualismen, det at hensynet til individets frihet viktigere enn hensynet til fellesskapet. Og den representerer også en slags opposisjon til autoritet. Og individualismen den altså en filosofi som står I motsetning til kollektivismen, står det da I Wikipedia. Så individualismen totalt motsatt av det fellesskapet som vi kaller menighet. I individualismen handler det om meg. Det handler om min frihet til å gjøre hva jeg vil. Hva passer best for meg? Hvordan kan jeg få mest mulig ut av det her? Fordi jeg fortjener det, sier reklamen. Media, de bare peker oss og leder oss I den retningen der hele tiden. Hvis ikke vi våken for det. I en menighet så vi en del av et fellesskap. Og der vi jo også opptatt av de andre. Vi opptatt av at Guds ord sier at vi skal elske vår neste som oss selv. Det du gjør mot en av mine minste, det har du gjort mot meg. Wow! Så vi gir, og vi hjelper. I vers 45 så leste vi nå I Apostlenes gjerninger at de solgte eiendelene sine, og de delte ut til dem som hadde behov. Ikke engang eiendelene sine tenkte de på som sitt eget. Og det var radikalt, tenker jeg. Og kanskje måtte det være så radikalt I den første tida fordi det skulle etableres noe. Eller? Men jeg tenker at det her et veldig fint bilde på hvordan vi I en menighet kan ha den innstillingen da. At hvis noen trenger hjelp, så kan jeg være med og bidra med det jeg eier. Men det trenger ikke å bety at du må selge hytta di, for eksempel. Altså hvis noen kjenner et kall til å selge hytta di, så helt I orden det. Men jeg tenker liksom ikke at det der, men heller tenke, hvordan kan jeg bidra med det jeg eier? Altså kanskje du kan låne vekk hytta di da, til en familie som ikke har råd til å reise på hyttetur. Hva kan jeg gjøre for å bidra med det jeg eier? Hos oss så var det I Pinsekirka på Moa, så var det en som sendte inn en forbønnslapp en dag for noen som hadde dårlig økonomi. Og I slutten av møtet så kom det noen fram og sa, du, jeg vil gjerne være med og hjelpe den personen vi ba for med dårlig økonomi. Og gjennom det her da, så kom det inn en del penger, og så fikk vi lov å hjelpe disse folka over en kneik. Denne spontane og frivillige givergleden kommer som et resultat av Guds kjærlighet. Når Gud får berøre hjerter, da har vi lyst til å hjelpe, da har vi lyst til å gi. Og det noe av det vakreste som finnes I en menighet, tenker jeg. Og jeg tror det var det samme som skjedde da de I den første menigheten solgte eiendelene sine for å hjelpe de som hadde det vanskelig. Det på en måte det her. Hvordan kan jeg hjelpe? Hvordan kan jeg bruke det jeg eier? De ble berørt av Guds kjærlighet, og det førte til den enorme givergleden som var da. Hva kan jeg gjøre for å hjelpe min bror og min søster som har det vanskelig akkurat nå? Egentlig så det jo sånn, vi skal alltid fungere da, I en menighet, og det vakkert, og det attraktivt. Så fellesskap, ja. Koinonia-fellesskapet også et deltagende fellesskap. Det et hjem som vi alle med og bygger, hvor alle med og bidrar. Og dette koinonia-fellesskapet, det sammenføyer mennesker med Jesus, med Kristus og med hverandre. Og så har det altså en evangeliserende funksjon. Det vil si at vi skal koble mennesker som ikke tror på Jesus og gjøre disipler. Så har en klar tanke om å sammenføye de troende med hverandre og med Jesus. De henga seg til fellesskapet, står det. De inngikk partnerskap. I et slik fellesskap så ser man etter, hvor trengs jeg? I dag fikk jeg en tekstmelding. Ikke I dag, men en dag så fikk jeg en tekstmelding fra noen som var helt nye I kirka vår. Og så sto det sånn. Hei, Jorunn, kan jeg få lov til å luke og rydde I blomsterbeddet rundt kirka? De hadde begynt å se på seg selv som et deltagende fellesskap. I dag så tror jeg at det mange som går I kirke rundt omkring, som ikke helt der, men de blir forbrukere. Fordi man går og tenker, Vad kan jag få ut av det här? Är det ok för mig så är jag här och visst inte så finner jag på något annat. Men yes, i Romarne 14, 19 så står det ett bibelvers. Jag bara citerar det nu. La oss strebe efter det som tjänar till fred och till att bygga upp fällskapet. En gång till. La oss strebe efter det som tjänar till fred och till att bygga upp fällskapet. Vi kan snacka på en måte som bygger upp fällskapet och förer till fred. Vi sticker inte av från upprydningen hemma. Hvis du vill ha en god atmosfär, då hjälper vi till. Det tjänar till fred. För Gud är väldigt praktisk. Och när konflikter eskalerar, då böjer vi oss istället för att öka konfliktnivån. Gör vi inte det? När konflikter eskalerar, då böjer vi oss istället för att öka konfliktnivån. Vi strever efter det som förer till fred och efter det som bygger upp fällskapet. Och så på arbetsplatsen, för när vi är på jobb så är ju menigheten där. Och där kan det ju vara mycket konflikter på en arbetsplats. Och så tänkt att så får vi lov att vara sådana som inte ökar konfliktnivån, men vi kan bygga upp. Är det bra? Fantastiskt. Vi gör det som tjänar till fred. Yes. Vi läste i Apostlens gärningar 2:42 så står det om trofasthet. Och det är en viktig och avgörande värde i det. De höll sig trofast till apostlenes lära, till fällskapet, till brötsbrytelsen och till bönerna. Eller nattvärden säger det kanske. Vi och ser nattvärden. Så de höll sig trofast till apostlenes lära, till fällskapet när vi är samman, till nattvärden och till bönerna. Så trofasthet handlar om förpliktelse och kärlighet. Alltså det är mycket starkare det än att trycka på en i skall på en invitation på Facebook. Det är liksom något du förpliktar dig till. Trofasthet är när du förpliktar dig av kärlighet. Och i en annan översättelse så brukas ordet att stå urockelig ved. Alltså du står fast, du svikter inte. Trofasthet skapar trygghet. Det skapar stabilitet i en menighet. Här är det människor vi kan regna med. Wow. Och jag har tänkt så mycket på det där. Trofast. Alltså, jag har ju lust att vara en person andra kan regna med. Jag har ju lust att vara. Ja, när Jorun säger ja så vet vi att du kommer. Jag har ju lust att vara en sån person som andra kan regna med. Jag har ju inte lust att vara hon där som alltid sänder en textmelding i sista liten och säger du dessvärre och så jag det kom nog i vägen eller jag har dubbelbokat mig eller jag har ju lust att vara den person de kan regna med. Har inte det? Vi har ju det. Trofasthet. Jag hörte en gång en pastor som fick det här spörsmålet. Vad ser du efter hos en person som ska vara en ledare i din kyrka? Han svarte, först och främst en person som möter upp. Trofasthet ska vara en del av menighetens DNA. Det är menighetens karaktär. Det är fällskapets DNA. När man blir en troende och blir en del av en menighet så blir vi inte bara en del av en menighet men vi blir en del av ett hem. Det här är ett hem. Det här är ett andligt hem. Så därför spør jag av och till folk liksom hvis jag träffar folk sån här och där så säger ja men var har du ditt andliga hem? Inte sant? Jag spurte dig. Eivind, han sa här är mitt andliga hem. Nydligt. Jag har förpliktat mig och då kommer jag hem på söndagsmiddag. Och då har jag lust att snacka om tillhörighet. För det också är en del av det här. Menigheten är ett sted du tillhörer. Den är ett hem, den är en familj. Og da trenger vi den lokale kirka. Vi trenger lokale menigheter, for vi skapt for å tilhøre. Jeg siterer også Efeserne 2:19. Du kan slå opp hvis du vil. Men det står, derfor dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere de helliges medborgere og Guds familie. Vi tilhører en familie, vi Guds familie. Menigheten, den lokale kirka, vårt hjem. Et hjem jo en plass du hører til. En familie spiser søndagsmiddag sammen. Når jeg lager søndagsmiddag, så venter jeg alle rundt bordet. Jeg gjør faktisk det også. Jeg dekker på til alle. Nå har jeg voksne barn, så de kommer ikke hjem til mors gryter lenger. Bare når de på besøk, og det veldig koselig. Men vi har tre gutter som har vokst opp i vår familie, og jeg regner jo alltid med at de kom hjem til middag. Og kanskje barna ikke dukket opp da, så hadde de gått til naboen. Det var noe annet som fristet på menyen der, så de gikk til naboen i stedet for. Men vet du hva? Det greit å gå til naboen en gang iblant. Det ikke så farlig, men hvis du går til naboen hver søndag og aldri går hjem, da det noe feil. Ok, da må du kanskje tenke litt, hva vil det si å tilhøre et hjem? Å være en del av en familie? Ligger det noen forpliktelser i det? Det som så fantastisk med menighet at vi møtes til søndagsmiddag. Her, på Pinsekirka, på Hillsong, i byen, på Frelsesarmeen, overalt så møtes de til søndagsmiddag. Og så det noen som har forberedt den middagen da. Og veldig ofte så jo det menighetens pastor. Og av og til så det en gjest. Ikke sant? Det fantastisk. Vi kommer sammen til gudstjeneste, fellesskap, undervisning, bønnen og lovsangen. Og vi kommer trofast fordi vi hører til, fordi vi en del av en familie. Min mamma, hun 80 år. Nei, det hun ikke. Hun 89 år. Kjære tid. Jeg skulle fortelle fra når mamma ble 80 år for 9 år siden, så feiret de mamma sin 80-årsdag. Pappa og mamma leide et lokale, og de inviterte hele storfamilien. Og vi var der liksom alle barn, svigebarn, barnebarn, oldebarn, alt som kunne krype og gå. Og feire, for å feire mamma sin 80-årsdag. Og så når vi skulle, før vi skulle spise, så hadde mamma lyst til å presentere alle gjestene sine da. Og så kom hun til oldebarna sine. Det var ganske, hun har ganske mange oldebarn. Og så det sånn at mamma har et barnebarn, og hun gift med en mann som hadde en datter fra før, og hun heter Caroline. Og Caroline var jo der i selskapet. Og så satt jeg og tenkte, hva kommer mamma til å si når hun kommer til Caroline? Kommer hun til å si at det her Caroline, hun datteren til Steinar? Eller kommer hun til å si at dette mitt bonusoldebarn? Eller hva kommer egentlig mamma til å si, tenkte jeg. Jeg satt og tenkte sånn også, helt ærlig. Og så kom hun til Caroline, og vet du hva? Hun sa ingen av de tingene der. Vet du hva mamma sa? Det her Caroline. Og hun mitt eldste oldebarn. Var ikke det nydelig? Og da kjente jeg at jeg ble så varm om hjertet. Og så tenkte jeg, jeg skal innrømme at jeg tenkte, vet du hva? Det her jo menighet. Det jo menighet. For du setter ingen i bås. Eller gjør vi det? Eller setter vi merkelapper på folk? Men du hører til uansett hvem som har født deg. Vi definerer ikke folk ut fra bakgrunn, men vi inkluderer mennesker. Vi kommer alle til korset en dag. Det jo der det begynner. Du kommer til korset, legger fra deg din byrde. Jesus blir din frelser. Og så kommer du inn i koinonia-fellesskapet. Så blir du en del av det. Og så koinonia-fellesskapet inviterende. I vår familie så ble vi vi ble enige om at vi ville ha et sånt hjem der barna våre alltid kunne invitere sine venner hjem. For vi ønsket liksom å oppmuntre de til det da. Bare inviter venner med hjem, det helt greit. Og det dukket av og til opp en gjest til frokost som ikke vi visste om på en lørdag eller søndag, spesielt når eldste gutten vår bodde i kjellerstua nede og hadde egen inngang. Men vi ville at det skulle være lett å ta med seg venner hjem. Og da var det viktig at vi behandlet våre barn, sine gjester, slik vi ville ta imot våre egne gjester. Vi er hyggelige med barna sine gjester, ikke sant? Dine gjester er mine gjester. Ikke sant? I en kirke skal det også være sånn. Fordi barna tar ikke med seg venner hjem hvis det ikke er en god atmosfære der. Folk tar ikke venner med seg til kirka hvis ikke deres venner blir tatt godt imot i kirka. Bli stille her. Når vi tar imot gjester, da forbereder vi oss. Gjør vi ikke det? Vi setter ikke gjesten for eksempel i sofaen. Dere kan sitte der i sofaen, det helt fint. Og vi, familien vår, vi sitter rundt spisebordet her, som vi alltid bruker, for her har vi det så koselig. Men gjestene kan sitte der i sofaen. Vi gjør jo aldri sånn hjemme. Og så er det fint å sitte på fjellet og spise matpakka si. Det er jo det. Vi bor jo på Sunnmøre. Vi elsker jo fjellet her på Sunnmøre, så vi slåss jo med den der trangen etter å gå på tur hele tiden, ikke sant? Jeg vet ikke hvordan dere har det, men vi har mange gode turgåere i dette området her. Men det kan jo hende at du sitter på fjellet og spiser matpakka di, og så er naboen din i kirka, og du er ikke der. Slik du tenker om ditt hjem, slik blir det. Jeg vil at min menighet skal være en plass hvor jeg kan ta med meg mine venner, og at de andre i kirka skal oppleve lett og godt å ta med seg sine venner. Romerne 12:10 så står det, elsk hverandre inderlig som søsken og sett de andre høyere enn dere selv. Det her er et utfordrende vers. Jeg tenkte at den her var utfordrende. For det står at vi vil lede mennesker til Jesus, og det er jo greit, for det er jo DNA-et vårt. Men hvordan vi gjør det er jo forskjellig. Å forandre Sula med Guds godhet, det er jo helt fantastisk. Guds godhet. Gjøre ting for folk. Få folk med, liksom. Få kontakt. Wow. Det er jo helt nydelig. Men så tenkte jeg, dette her, elsk hverandre inderlig som søsken, og sett de andre høyere enn dere selv. Det utfordrer meg så masse. Men vi kan tygge litt på det. Nå har jeg noen få punkter igjen, så går det ganske fort. Kirka er også en plass du kan blomstre. Salme 92:14 står det. De er plantet i Guds hus og blomstrer i forgården hos vår Gud. En plass du kan tjene, bruke oppgavene, bruke talentene, bruke gavene og være med å tjene, ha oppgaver i kirka. Det finnes mange eksempler på familier som har begynt å blomstre etter at de kom inn i en lokal menighet, hele familien. Og så er det en ting som jeg synes er så viktig, det er at menigheten er sannhetens støtte og grunnvoll. I 1. Timoteus 3:15 kan du lese om det. Jo sterkere en menighet står i et lokalsamfunn, jo sterkere kommer sannheten til å stå. Vi lever i en tid hvor menigheten virkelig trenger å reise seg og være en støtte for sannheten. Det er et fundament og en støtte for sannheten i et samfunn. Og så er vi lys og salt, at menigheten er... Salt betyr at den har en rensende effekt, noe som hindrer forrottnelse og som gir smak. En menighet skal ha innflytelse i et lokalsamfunn. Yes. Og så har jeg ett punkt til slutt, og da, nå går jeg mot avslutning her. Men det her synes jeg er så utrolig viktig. Koinonia-fellesskapet gir videre til neste generasjon. Det som har blitt bygget opp I en generation må ikke gå tapt I den neste, men det må gis videre. Og her I Sula Frikirke det mange generationer, det ser jeg. Det må gis videre til neste generation. Jeg sa akkurat at mamma min 89 år. Jeg skal fortelle en liten historie til her på slutten nå. Og mamma og pappa. Pappaen min, han har jo vært... han har tjent, mamma og pappa har tjent Jesus hele sitt liv, og pappa har vært evangelist, han har vært pastor, og mamma har alltid vært med på det. Og de har vært mange steder. Men nå de gamle. Nå trenger de hjelp I hverdagen sin. For forrige uke så var Vidar og jeg og besøkte de. De bor fortsatt I leiligheten. Men vi var hos de noen dager da. Og så den siste kvelden så satt vi og pratet litt sammen, og så sier jeg at vi bruker ofte å be litt sammen siste kvelden vi sammen, hver gang vi der. Men så sier jeg det til mamma og pappa, skal vi ikke ta nattverd I kveld? Og så ble vi enige om, jo da, det gjør vi, vi tar nattverd sammen. Det var oss fire, vi satt I en ring på fire stoler mot hverandre, vi laget til nattverd til alle oss fire, og vi delte ut nattverden. Vi der leste Guds ord, vi ba sammen, og vi delte nattverdsmåltid. Og jeg ba, takka, Vidar ba, takka, og så begynte pappa å be. Og så skjer det noe I rommet. Det kom et sånt nærvær av den hellige ånd. Og jeg kjente det så fysisk da. Så begynte pappa, unnskyld at jeg blir litt rørt, men pappa begynte å takke for alle velsignelsene I livet. Han 88 år og har Parkinsons og klarer ikke seg så godt selv lenger. Men han begynte å takke for alle velsignelsene I livet. Og så begynte han bare å overføre velsignelser. Han bare overførte på oss. Overførte jorden og Vidar. Ga det til oss. Han velsignet oss. Han har alltid fortalt oss historiene. Når han har opplevd Gud har vært med der. Vi fikk hjelp av den hellige ånd der. Den saken var så vanskelig, men Gud kom og hjalp oss der. Han har liksom alltid fortalt disse historiene til oss. Men det skjedde en slags overføring. Og jeg blei, det var så sterkt, og jeg kjente Guds nærvær I stua. Og jeg tenkte, takk Gud altså. Det som har bygget opp I en generasjon skal ikke gå tapt I den neste. Men det skal gis videre, og vi skal ta det imot, og vi skal gi det til våre barn, og til de barna igjen. Koinonia-fellesskapet sørger for. I Koinonia-fellesskapet så gis det videre. Erfaringer med den hellige ånd gis videre. Den hellige ånds hjelp, Velsignelser gis videre. Historiene blir delt. Fortell historiene, folkens. Dere som litt eldre, fortell hva Gud har gjort I livet deres til neste generasjon. La de få høre om det. Ikke la det bli borte. Ikke la det gå I grava med dere. Det så viktig. Vi lever I en tid hvor det en ung generasjon som ikke vil høre om at vi har Gud I samfunnet vårt. De vil ikke høre at det finnes en Gud. De vil ha et samfunn totalt uten Gud. Vi nødt til å gi det videre. Vi nødt til å sørge for at dette lever videre, og at det går videre, og at den unge generasjonen får tak I det. Opplevelsene, berøringen, kraften. Ikke sant? Menigheten et sted hvor Guds nærvær Og Guds nærvær elsker det her. Oh yeah! Menigheten et koinonia-fellesskap. En enhet som skapt av den hellige ånd. Den hellige ånd har en sentral plass der trofasthet og kjærlighet et DNA der vi tilhører, deltar og inviterer. Det det vakreste som finns. Det noe vi kan strekke oss etter. Det noe jeg vil ha. Dette fellesskapet sammenføyer mennesker med Jesus og med hverandre. Det har innflytelse i samfunnet. Ingenting kan stå seg mot den levende Guds menighet. Der blir mennesker helbredet. Der blir sår lekt. Der det frihet. Der den hellige ånd. Og det så attraktivt. Amen.